Kaixono lazabiltza irratiko lagun, gaur badaukagu zeri adituta entzun. Beraz volumena igo topera eta bum, futbol gaelikoaz gozatu dezagun.
Bilbo iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta matxa.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guzien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, paren ama, erregutu zazko gotekatzen alde, paren
Egin lo, da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y tengo mi entreno.
Zuen alde.
Berria tokur bixerbeko kandimarko ez da klaran alde.
Zuen alde.
Aramaioko muru basarriko nikan horreginotan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simonata Doloix.
Hola, 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 agurreta ore, zuri kirol eskirolero maitea, hause duzue bada kirolaren lubakia Bilbo iria irratian, 96.0 dialen FM-en eta bilboiria.eus webunean ebe, arrosa zarearen bidez ere, zabaltzen dugu gure uina. Maite ditugu maite irrati txiki eta arrosa sarearen bidea eta horren bidez bada entzungo gaituzu, ezta? Ibon Burgoa soinu teknikari lanetan Ondarroko lantzoia bibazu.
Alpontxo.
Eta nire hau mikrofonoaren aurrean Erlantzi Barguren goitia hause duzue kirol eskirole futbol gaelikoa.
Hola. Hola, hola.
Bueno, venga, bata dira eta matxa.
Bailagunok gaurkoan ordu beteren buelta luzean egongo gara, zertan bada futbol gaelikoa analizatzen eta ez gara ez oso urrunera joango, izan ere Bilbo aldean bada futbol gaelikoaz gozatzen duen taldea eta taldekide batzuekin egongo, baita bere entrenatzailearekin ere. Donale O'Brien izango dugu gurean entrenatzailea, futbol gaelikoaren sustatzailea Bilbon. Eta zelan ez Donal O'Brienen pupilo batzuekin be egongo, tartean Mikel Estebanez eta Maiara Marce etorri zaizkigu estudiora. Maite dugu, maite, eta maite izazalaiaren bertzoak, hementze, presente izango. Hasierako agurra berea izan da, bukaerako agurra ere, berea izango dugu, maite, zarazola, izazelaia. Kolaboratzaile zarea handia maite dugu, tartean kirole markak, garoa mar... Garoa Martínez alterofilian. Eta A8aren bestaldean bizitariak izango aerobiko irakasleak futbola izpide.
Nuzesira bazita denak aldu nuen, paseatzen oroimenek ez dute minakite.
Bitxor Beaskoetxearen kronika, piloten jauna eta musika eta prosa, berba, barreak eta futbol gaelikoa.
We're on a mission from God.
Hauze duzue beste bala bat, kirol, eskirol.
As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier, saying stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering the loo-dum-da, where fall the daddy-o, where fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. I counted out his...
Tradizio musika maite dugu eta eraberritze kontzeptuak ere, tarteka. Hauze duzue, The Dubliners taldeak egindako moldaketa elegante ederra, folk lore handikoa, ila berrian geudela. Finlizik eta Metallicak ere, egin zuten, egin ere, beren bertzioa, zein baino zein, hobea.
Jenny drew me charge and then she filled them up with water, then sent for Captain Farrell to be ready.
Irlanda eta Euskal Herria, Euskal Herria eta Irlanda, bi herrien arteko zubiak josi behar, landu behar, eraiki, eta gaurkoan futbol gaelikoa izpide, Irlanda dugu jomuga. Futbol gaelikoa. Futbol gaelikoa da nagusiki Irlandan jokatzen den kirola. Irlandoko kirol nazionala deituko diogu. Handiena. Jarraitzailerik gehien duena eta emozion pizgarririk behinena. 15 jokalariz osatutako taldeekin jokatzen da. Belarrezko zelai laukizuzen luzeetan. Ezagunak ditugun eta burura datozkigun zelaiak baino koska bat handiagoak. Luzeran, zein zabaleran. Laukizuzen zelaie luzean 130 eta 145 metro arteko luzerakoa. Eta zabaleran berriz, 80 eta 90 metro artekoa. Egin kontu. Ateek atxe larri itxura dute. Errugbiko ateen antzekoak dira, baina azpian zarea dute. Futbolen antzera beraz, porteria. Futbola eta errugbia jokoak dira tantoak lortzeko eta golak sartzeko bide. Paseak egiteko berriz, voleibolaren teknika erabili behar jokalaria. Jokoaren helburu nagusia puntuak lortzea da, baloia ostikoz edo eskuekin joaz, aurkariaren atean zardadin, porteroaren laguntza ostopatu behar. Eta zelan ez norgehiagokaren amaieran puntu gehien duena da partidaren irabazlea. Futbol gaelikoaren arauak australiar futbolaren antzekoak dira, baina bestelako araubidea ere bada. Zerrenda luzea badugu. Jokalariak zelaian aurrera doaz, karradera batean. Baloia eskuan eraman dezakete. Ostiko jo eta bere taldekideen artean elkar pasatu behar. Baina arauak arau, batzuetan arauak be, burua uste. Ezin hiru pausu baino gehiago eman baloiarekin kolpe bat eman gabe. Esku zein oinarekin. Eta eraberean, ezin alako bi jokaldi segidan egin beraz, tartekatu behar esku eta oinarekin emandako kolpeak korrikaldi betean. Gorputzadarren oreka eta mugimendu neurtu handiak behar dira.
Zazpi itxaso eta kolatu.
Paseak egiteko baloia eskumuturreko edo oinarekin kolpatu behar.
Sentitu ditu txalupazar.
Ezin baloia eskusaldatu korrikaldian. Ezin baloia zuzenean lurtik hartu. Plakak eta egiteko ezin bieskuak erabili, ezin aurkaria bultzatu, hankarekin ezin jaurtiketa bat oztopatu, area txikian ezin atezaina ukitu. Ezin eta ezin. Dena galazota. Arau sorta luze handia zerrenda bakarrean sartzeko. Plakaketak ingelesez takol, baimendurik daude eta futbolekoak baino gogorragoak dira, baina ez errugbikoak bezain beste. Larruzko baloia erabiltzen da futbolekoaren antzerakoa, baina zerbait astunagoa dena. Ostikos jo daiteke, bai eta eskuekin paseak egin ere. Baina horretarako, baloia atz kosko ez edo erpuruaz jotzen da voleibolaren antzera. Baloia aurkariaren arteko langaren gainetik badoa, arbitroak bandera txuria altzatu eta puntu bat lortzen da. Errugbiko abeen artean sartuta alegia. Baloia langaren azpitik igarotzen bada ordea, futboleko porteria barruan sartuta, atezainari gola eginda, hiru puntu balio dituen gola lortuko da eta epaileak bandera berdea altzatuko du. Bandera txuri eta berdeak. Atea beti atezainaren babespean dago. Emaitza, gol kopurua eta puntu kopurua formatuan agertzen da. Adibidez, talde batek gol bat eta 14 puntu lortu baditu, emaitza guztira 17 puntukoa izango da. Talde garailea, beraz, denera puntu handiena lortzen duena da. 70 minutuan, 35 minutuko bi ataletan, lege eta arau festa. Golak, tantoak eta emozioen erauntzi erraldoia. Eta tartean, Donald O'Brien eta bere taldea, Bilboko futbol gaeliko taldea. Eta Donald laguna, etorri da gurera. Eta gauza asko, kontatu dizkigu. Biba zu! Eta gaur gure Kirole Eskirole saioan bizitatuko dugu kirole berezi bat. Nazio mailako kirola, baina ez da frontoian jokatukoa. Ez da gurea, eta zelaie luzeska batean atxe itzurako porteria batzuekin, eta ez da errugbia, futbol gaelikoa. Eta horretarako gurera hurbildu da Donald. Ondo etorri.
Esker.
Tira, Donald, irlandarra basara, itxura horrekin bakigu, Lekeitioko itxurarik eta bai, ez daukagula, eta nola demontre heldu da irlandar bat Bilbora?
Bueno, historia luzea da, baina bai, hasieran zazpi urte dara matzat hemen, eta bueno, duzton bizi naiz. Baina Bilbo etorri baino lehen, Kaditzen, bizi nintzen, zei hilabete. Eta beste eksperientzia bat nahi nuen. Eta, bueno, hemen nago, oraindik.
Gainera ere, integrazioaren grado handien hartu duzu, eh? Euskara ikasten basabiltza, gure gaurrelareste euskaltegian. Eta ikusten dugu, jada, moldatzen zarela. Bueno, lehenengo eta bat, behonde izula, zorionak.
Bai, izker, bueno.
Euskara ikasten zergatik?
Bueno, ondo, oso polita eruditzen zait hizkuntza, eta direntzat oso importantia da, garrantzitsua da, mengo hizkuntza etzegin.
Era berean, irlandar bat etorri da Bilbora, hizkuntza ikasi du, eta ekarri duzue futbol gaelikoa izeneko kirola. Bilbon taldea osatua duzue,
bai.
Eta azaldu beharko diguzu, zer da futbol gaelikoa, ze hemen ez da oso ezaguna?
Oraindik ez, baina baina taldeak dira Barcelonan, Madrilen, Galizian, nik uste dut 10 talde edo giago dauzkate.
Gasteizen ere badago talde,
bai, orain dela bi urte sortu zuen taldea, Gasteizen eta bueno, hemen gara gu ere.
Zer da zuentzat, ze Irlandar, Irlandan kirol nazionala da?
Bai, kirol nagusia da Irlandan, eta bakoitzeria talde batek dauka, eta bueno, ez oso garrantzitsua da bertakoak bere kirol jokatzea.
Fitzajearen kontzeptua ez dago ondo ikusia.
Ez.
Hori ere igual estrapolatu beharko dugu gure futbolera, ezta? Oda, fitzajearen merkantilizaziorik ez dago.
Ez dago. Jokalariak bertakoak dira. Como herrikoak dira.
Imaginatu, adibidez, Bilbon alako talde bat sortu, bilbokoak eta bilbotarrak bakarrik.
Bai, o, bizi direnak esan behar dute.
Orduan, gustatzen baldin bazaio entrenatzaileari, Donald, zu entrenatzailea zara? Bilboko bai. Gaeliko taldearen gustatzen baldin bazaizu Gasteizko taldeko oso jokalariona, ezin duzu fitzatu?
Ez, no, ez. Bakoitza bere herriko taldeak horrez katu behar du, eta hori da, hori da.
Erromantizismoaren azken lorea duzu, eh? Zarete azken arresia, azken gerrarako, azken lubakia. Ez dago besterik, erromantizismoaren gradorik handiena. Herria ordezkatu, eta gainera fitzajerik ez edukitzen.
Bai, hori da.
Australiako futbolarekin badakigu antzekotasun batzu badaudela, ezta? Hor, baloia futbol baloiaren itxurakoa da. Esango dugu borobila, ezta? Hori bai.
Bai, borobila.
Porteriak H itxurako errugbi porteriak dira.
Bai, hori da.
Futbola dago, bodo, baloia oina hankarekin edo kolpatzen da, baina gauza importante bada baloia ezin da hartu. Edo baloia pasatzerakoan ezin da baloia kolpatu egin behar da, ezta?
Bai, hori da. Eta bakoitz hiru pasu egin behar duzu eta kolpe bat egin behar duzu eskubarekin, oda esku muturarekin paso egiteko.
Bai. Eta golak dituzu, ezta? Golak egin behar edo ensaioak daude?
Bai, golak takagu eta hiru puntu balio dute. Golak eta, bueno, makilen artean apini baduzu punto bat baterako da.
Nolako egoera du? Claro, futbol gaelikoa heldu zaigu Bilbora, Bilbon ez gaude ohituta, ezta? Futbol hori ikustera edo nolako egoera du taldeak? Ze ibilbide eduki du taldeak?
Bai, bueno, taldeko erdia Irlandarrak gara eta beste erdia hemengo eta edo beste jende internazionalak dira. Bai, nik uste dut Australiako bat Amerikanak eta bueno, eta bar jende asko daude.
Oso kirol fisikoa da.
Bai.
Ezta, errugbiaren itxura batzuk ere hartzen ditu. Plakajeak daude?
Bai, bueno, indar pul bat ekin egin behar alduzu. Baina, bai, errugbioa, futbolkalikoa, baino indar txagoa da. Bai.
Eta euskaldunok ondo moldatzen gara futbol gaelikoan, edo apur bat torpea gara?
Bai, bueno, euskaldunok ak oso sendoak dira eta oso eskar ikasten dute kirola eta bueno.
Zu gainera ere duela 7 urte Euskal Herrira iritzi, Bilbora, Deustualdera, han bertan bueno, komunitatean sortu duzue futbol gaelikoaren ideia horretan. Zaila da entrenatzaile postu izatea?
Egia esan, bai. Larun batero, gozean, esnatzea, nahiko zaila da. Baina, egia esan, horrez, bueno, jokalariak ez gain, izateaz gain, nire lagunak dira, jokalariak. Eta asko gustatzen zait internet zaia.
Entrenatzea izatea gustatu. Bai, eta seguru asko irlandarra izanik gustatuko zaizu tabernak iztea, ezta?
Bai, beti, beti, bai.
Estrategiak? Badaude estrategiak ala hor, postuak finkatuak daude futbolean bezala, ezta? Atzelariak, erdilariak eta aurrelariak ditugu. Postu bakoitzak badauka bere zaugarria, ezta? Bere karakteristika izango bai. Du. Zuenean estrategia berezirik duzu edo?
Bueno, ondo jokatzea behar dugu, jokatu behar dugu, eta, bueno, estrategiak ez daukagu asko.
Atletikak izan zuen entrenatzaile bat, Javier Clemente, eta haren estrategia zen, baloia hartu eta aurrera.
Bai, aurrera korrika. Hori da, korrika egin, azkar jokatu, eta, bai.
Eta hoize, zer ezaugarri ditu kirolak? Esan dugu baloian gola sartu behar dela ate horietan, gorputzaren edozein atalarekin kolpatu behar da baloia, edo...
Bakarik hankarekin edo eskuarekin, baina... No,
buruarekin beraz ezin da errematatu.
Ez. Baina... atean horrean, ba zaure... bakarik eskuarekin kolpea bat egin alduzu.
Eta porter hori daukazue? Bai. Atezaina da, bai, bai, bai. Atezainak ere bano, futbol, eskubaloi edo
bai,
horien
baina, edo zein jokalari.
Funtzio berdina.
Bai.
Edo zein jokalari.
Bai, bueno, atezaina dakaugu, baina edo zein jokalaria eskuga erabili aldute.
Eta baloia paratu
bai,
ez da,
bai,
gelditu.
Hori da.
Eta ezaugarri hori ezaparte edo, zenbat minutuko partidak izaten dira? Zenbat denbore irauten du partidak?
Guztira, irrogeita amar minutu, dauka bueno, partidu bat, eta bi izatean...
banatuta dut, bai, ezta?
Banatuta da.
Partida bukatzen denean, hirugarren denbore egoten da?
Bai, beti. Bai, bai, tabernetara iban behar dugu.
Orduan akaso hori izango da entzulea erakartzeko modu, ez da? Gogoratu, errugbiaren itxuran hirugarren denbora dago eta jende majoa daukazu, ez da?
Bai, bai, oso bat horrek, bai.
Tabernetarako bidea zabalik. Hasi berria den taldea da, ez da? Duela gutxi edo, duela urte gutxi, hasi zineten futbol gaelikoa.
Bai.
Euskal Herrian, Bilbon, behintzat eta... txapelketarik ez dago, edo izaten duzu torneorik edo lehiaketarik?
Bueno, antolatu genuen Euskal Kopa, orain dela bi hilabete, eta Gasteizen aurka jokatu genuen. Gasteiz txapeldunak, Euskadiko txapeldunak dira, orain, aurten. Baina, bai, gure idea da, urtero, Euskal Kopa jokatzen, jokatzea, eta horrengo urtea beste txapelketetan jokatzen. Bueno, Barcelonan aurka, Madrilen aurka, eta bai.
Beraz, etorkizuna badago proiektu bat, ezta? Futbol gaelikoaren lehiaketa modu bat antolatzeko. Ze, Irlandan ez dago besterik. Hau da, nik irakurria Hurlinarekin batera, edo zuek zelan esan da, peil gaelatz, edo zelan esaten dio zue futbol gaelikoari?
Peil galak.
Peil galak?
Bai, edo katz. Kad, ere deitzen da.
Amabos jokalari, baloia atean sartu behar, eta bestelako etorkizunean zer duzu, futuroan zer duzu buruan?
Bueno, gustatu nitzaiteke, gustatuko litzateke Euskadiko taldea sortzea. Sortu eta ortero deri Irlandan munduko txapelketa dago eta bueno nire ametza da eskalerriko taldea sortu eta txapelketetan liatzea.
Ba, horrek ere unkitu egin gaitu. Erromantizismoaren ideia nagusienera jo duzu, eh?
Bai.
Euskal Herria ordezkatu da munduko txapelketan eta gure partetik eta animorik handiena izango duzu. Hori seguro.
Bai.
Eta ea ametza errealitate bihurtzen den. Donal, idolorik izan duzu? Olan jokalari mitiko handirik?
Bai, nire eskualdeko jokalari bat nire idolo zen Dermot McCabe deitzen da jokalaria eta nirentzat Zidane bezala zen edo Robbie Keane bezala zen bai.
Eta ze ezaugarri zituen jokalari horrek? Ze karakteristika zeukan jokalari
horrek? Oso indarra da zen eta oso ezkar jokatzen zen bere bihotza bere ez oso handia da eta beti jokatu zuen arroarekin.
Arrotasunez,
bai, ezta? Bai, arrotasunarekin, bai.
Eta, ba, bueno, gure partez, Donal, arro jarrai ezazu, eh? Indartzu eta azkar, azkarra izan dadila korrikaldia, gol asko egin, eta etorkizunean azpimarratuko dugu, nahi dugu Euskal Herria derriko finale handi horietan. Bai. Nahi dugu mundialean parte hartu.
Bai, bai.
Mi esker eta jarraitu baloiarekin disfrutatzen.
Mi esker.
Eta bebi zure zain dago. Gero ze bat dator eta bai. Praktikatu eta egin.
Praktikatu behar dut, bai.
Gure partetik eta gainditu dituzu azterketa guztiak.
Bai, mi esker.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Entrenatzaile handiaren berbak, beti ere urrez koloreztatuak eta letra larriz idatzi beharrekoak, jokalariek be, kasu egin beharko alako berba handi luzei eta tartea Donald O'Brien, bai, mea, ile gorri, bizar gorri, maten du, garai bateko piraten itxurako, baina mehartasun horretan, indarreta abiadura handikoa omen, gomendio bat, YouTubeen eta ikus ezazu futbol gaelikoa. Ikusgarria delako. Eta Donale kontatu bezala, bai. Kirolaren azken erromantikoak ditugu futbol gaelikoan parte hartzen dutenak. Irlandan ari gara zikera, eh? Irlandako jatorriz eta hanbertan sustraitutakoak, bada luze betean jarraitzen dutelako ohitura. Beren auzo eta aberriaren ordezkari bakarrak dira. Lekukotasun eta sustraiaren erakusgarririk handiena. Nork defendatuko du herriaren izen eta izana bertokoak baino beto? Globalizazioaren gizarte likidoan azken moikanoak ditugu lubakiarik handienaren jabeak. Fitxajerik ez. Nortasuraren garra akuilu. Bilboko futbol gaeliko taldea ordea bestelakoa dugu. Baina sustraia garatzen eta indartzen ari dena. Onu baino anitzagoak hasik, australiarrak, irlandarrak, brasildarrak, alemaniarrak, ingelesak, eskoziarrak, euskaldunak, jokalari sorta naziotasun andana, anitzak, hizkuntza praktikatzeko leku ezin hobea. Ala baina, oro ez daurre, eta bada aldarrikapen gorria, larria ere. Bilboko Etxeberria parkean egin behar dituzte entrenamenduak. Zapatuan, goizez, bazter. Bestelako lekurik ez dutelako. Lizibaz zuritutako tabernek agintzen duten Bilbo honetan, kirolak ez du tokirik. Bazter tokia ordea, bai. Eta kirol hori ez bada, futbol zein saskibaloia, baztertzea are handiagoa dugu. Agintariei eskaera beaz, hauteskunde garaian ari garela, akaso kasu egingo. Beharrezkoa da entrenamenduak egiteko prestatutako gunea, zelaia.
Futbol gaelikoa ere badelako herriaren eragile. El fango gunea saturatuta dago. Eta Bilbok behar du Donald O'Brien buru duen taldearen indarra. Abiadura, teknika indarra eta sufritzeko gaitasuna behar omen kirolonetan. Zelai luzean zehar korekaldi beteak egin, aurkarien kolpeak jaso baina, beti pozik, Maiara Marzek eta Mikele Estebanezek komentatuko diguten bezala.
Bilbo iria, hizkuntza, kultura eta herria.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn and leaf, for I was born, cut a stout like sword, the banished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rot the love of the bar.
Eta gorkoan, kiroles, kiroles, saioan, futbol gaelikoa dugu izpide, eta gurera, etorri dira, Donald O'Brienen bi jokalari, izan ere Donald dugu entrenatzaile handi eta honek biak jokalarik. Mikele Estebanez eta Maiara Marz, ondo etorri.
Kaixo egunon.
Lehenengo galdera, nolakoa da Donald entrenatzaile bezala? Majoa, gogorra?
Uste dut oso majoa eta pixka bat gogorra, baino hori da interesgarria, ez?
Kirolan jokatzen duzunean, ba, gogor izan behar da entraitzalea, bestela pitorreo bada hori.
Gero bintzat zorionekoa gu Donald O'Brien ezagutu dugu eta oso tipo ona da. Hori bai, irlandar bat Bilbon, Mikel Estebanez, zu bilbotarra?
Bueno, algortakoa.
Bueno, antxela. Algortatik Bilbora antxela, kilometro ba. Gutzi gara. Maiara Marz, zu nongo da, zara?
Brasiloa naiz.
Eta bai. Zer egiten du brasildar batek Bilbon futbol gaelikoa gozatzen?
Uste dut Euskadira bizitza desberdina
dela?
Hori da. Eta orain uste dut Bilbo oso jende desberdina eta hori da oso interesgarria da.
Eta futbol gaelikoa nola heldu zinen futbol gaelikora?
Lagun batentzat. Bizi naiz irlandesa malaia lagun bat eta bera jokatzeko.
Brasilen kirol nazionala futbola.
Bai.
Euskal Herrian, bueno, bertsolaritza edo frontoia, hor bi eztabaida handia ditugu. Irlandan kirol nazionala futbol gaelikoa da. Eta Mikel Estebanez, nolatan ba zu futbol gaelikora hurbiltzea? Maiara lagunak erakarrita, pisukideak erakarrita eraman zuen?
Ba, pisukidea izan zen. Ni banabiltzen Bartzelonan bizitzen eta bueno, ba betikoa. Pisuga bakarrik ezin duzu euki, bestela eske ez duzu jaten. Eta beno, asartu zen pisura gaiego bat, eta, bueno, ez, bete ezetan zidan, oie, Mikel, etorri gaur egingo dugula entrenamendua, beha, zertan, ba, futbol gaeliko, no me jodas, tio, ello no juega Quidditch, no, ez etan nion. Eta batean, ezen zidan, ostia, gaur egiko dugu kampionatu iberiko, hemen goian, Bartzelonan, da Foizarda kampuan. Etorri eta ikusi, eta jungo nahi sortik korrika pizkatitera, eta si eso, basentzea nahi sortiz, hortik, eta ikusten du zertaz doan. Eta ostia,
Gustagarri esan zen orduan.
Ikusi eta ostia, hori probatu behar dut.
Eta ze ezaugarri ditu futbol gaelikoak? Porteriak rugbiaren itxurakoak dira, baina ez da ensaiorik egin behar, hor porteria barruan gola sartu behar da. Kirol askoren nahasketa bat da, ezta? Ze daukagu eskubaloia, futbola, rugbia...
Voleibola.
Voleibola. Nola definituko zenukete?
Niretzako esporte desberdina denak batera, eta hori da uste dut oso interesgarria da, eta hori da lokete engantza.
Engantzatzen zaituena.
Bai.
Arrazoia du, Maiarak?
A ber, nik uste du narradion kenduta bestea kordos guztiak.
Lasterketa asko egin behar da, indar fisiko handia eskatzen du, gorputzaren atal guztien mugimendua, baloiak
ezin da pasatu, baloia kolpatu egin behar da, bai, kolpe eman behar diozu baloiari, ez da?
Bai, pase aitean, da, pase da voleiboleko sakea bezala, baina beko pasea, no, beko sakea dinot.
Beraz, koordinazio betea, eskatzen du?
Teknika, azkenean da, kirol guztien bezala, jakin behar duzu zein den teknika, ba, gero, ba, erabiltzeko, no sé, edo zein kirol, beste, futbolekin be, edo palarekin, edo gure esuna.
Gero ere...
Teknikaz badakizuen, bengo duzu, cualquier cosa.
Defentsan ere, errugbiaren teknikak erabiltzen dira eta plakajeak daude.
Bueno, bueno.
Bai, pixka bat.
Ezin da plakatu.
Zuzure hanka?
Baina, bota.
Ezen... Plakajea baino.
Egin daiteke karga legal deritzona, baina beti ba, hombro kontra hombro, baina hori, bueno, indar guztiarekin. Ondo egina badago, ez da falta, baina ezin duzu plakatu.
Donald O'Brienekin egon gara lehenagoera kontatu digu, lege edo arau asko dituela kirolonek eta lehenengo minutuetan kaotikoa gertatu aldela azaltzea, ez da?
Bai, bai, bai.
Gertatu zitzaizuen zuei lehenengo egunean praktikatzen egon eta, ui, sufritu zenuten apur bat legeekin?
Bai, nik bai. Eta orain ere, segun ze momentuan, falta bat egin dut. Baina, bueno, oso... zu zaude joku bat joku
barruan
eta ez dakit sentitzen gauza asko eta yeah.
Claro, a ver, hasieran beti a ver, ni gogoratzen naiz nire lehengo partidua evidentemente urdurin egoen eta orduan pilota hartu eta falta egin nuen, baina lehengoan.
Korrika hasita.
Hasi entzan korrika, meon nuen lehengo botea, eta gero meon nuen beste bigarren bote bat, eta zein dituzu bi bote batera emon. Eta orduan jazta, falta, baloia galduta.
Hiru pauso eta kolpe bat eman behar, ezta? Eta big bote ezin emon aldi berean.
Hori da, emon dezakezu bote bat, baina gero korrikan jarratu nahi baduzu, egin behar duzu solo. Soloa ditzen dana dela autopasean txeko bat. Botatzen duzu lurrera, eta, bueno, lurrera, botatzen duzu hankara, eta hartzen duzu berriro. Eta, ala, korrika eta korrika.
Baina, orain ja, urteak pasatu dira, evoluzionatu duzu, jokalari bezala, orain ja, eroso sentitzen zaret, ezta?
Bai, bai, bai.
Duela gutxi gainera ere txapelketa handi bat izan zenuten. Euskadiko Kopa, izeneko, izen handiko lehiaketa, Gasteiztarren kontra, Gasteizko taldea ere existitzen delako futbol gaelikoan, esperientzia, bueno, ez genuen irabazi, baina ona, ez da?
Bai, oso ona.
Orduan, Euskal Herriko txapeldunak Gasteiztarrak dira.
Bai.
Bueno, aurten. Aurten, eh? Urren urten ikusi dugu, osea, ez gertatzen den.
Nolako esperientzia izan zen?
Bueno, a ver, nin lesionatuta nago, eta orduan ezin nintzen jokatu, ezin nuen jokatu, baina, bueno, urrengo urtean, urrengo gona, ez, ba hori,
Jota fuego, ez da? Jota
fuego, a reventar.
Maiara, zu ere, zu parte hartu zenuen partidan, hor ere ikusgarri dugun ezaugarri bat da, behintzat, gure eskualerrian, komentatu didazuelen, futbol gaelikoan generoak ez direla elkartzen, oda, nesken taldeak daude, eta mutilen taldea, baina gurean, gure Euskal Herrian, Bilboko futbol gaeliko taldeak behintzat, elkartu egiten zaituztete, eta zaudete neskak eta mutilak elkarrekin.
Hori da.
Zelango esperientzia izan zen txapelketa horretan?
Niretzako oso eusagarria, hori da, eta oso divertidogarria, bai.
Ondo pasatu zenuten?
Oso ondo, eta nahi dut beste kopa, orain.
Ai, 2024 urtean izan beharko da, Bilbon izan zen partida, ez da?
Bai.
Bilbon.
Bai. Entzose, nahi txen da?
El Fangon, akaso?
Hori da. Bai.
Eta, galdu, zenbat, puntuazioa nola izan zen?
Ba, nik ez nahi zegoritzen. Ez nahi zegoritzen, nahi txen.
Uste dut, Vitoria, bai, punto...
Gehiago lortu bak, ez da?
Bai. Baina, zeren, uste dut berak... entrenatu denak batera denbora asko eta hori faltatu zitzaidan eta uste dut hori da arrazoia, baino esperientzia oso interesgarria da.
Zuek non egoten zarete entrenamenduetan? Non egiten dituzu entrenamenduak?
Hor goian, Bilbon.
Etxebarria
parkean.
Eta adibidez, entzule batek joan nahiko balu, futbol gaelikoa probatzera, noiz entrenatzen duzuen? Noiz joan behar da ikustera zer egiten duzuen?
Ba, aldatzen da batxutan, baina normalki egiten da zapatotan, ez da?
Bai,
zapatotan, goizetan. Abarkatu.
No lasai.
Ba, goizetan, a marte erditan. Esken, ni bai. Lesionatuta nagoenez, ba dramat igual, ba, denboratxo bat junbarik.
Bai, larun bata edo igandean, amarrak eta erdi, olako zerbait, baino bai.
Horre, badaukagu, erronka handi bat, ezta? Donalek azpimarratu diguna. Euskal Herria selekzioa sortu, bai. Eta horrekin batera derrin izaten diren mundial handietan parte hartzekoa.
Ja,
Mikel, emozionatuta?
Bueno, nila, junintzen mundial batera jolastera, oin dela urte batzuk, eta oso polita izan zen, junintzen Iberiako selekzioarekin, eta izan zen lehen gualdia egiten zena, eta, bueno, nire ere asko gustatuko litzaidake, ba, gure koloreak hartzea, eta ez Iberiarenak.
Zun horekin, Brasilekin, ala Euskal Herriarekin,
baiara. Bai.
Hor, futbol gaelikoan ari gara, eta ezaugarri handi bat, futbolak, edo, honek duen erromantizismoaren aldea, ezta, Mikel? Komentatu zenidan, fitzajeen sistema ez dela existitzen, edo Oida. Ez dutela egiten, eta jatorriko herriko taldea ordezkatzen duela bertako jokalariak.
Oida.
Atletik taldearen ideia txiki bat hartuta, guk askotan talonarioa erabiltzen dugu, baina lezamaren arrobia, ezta? Euskal Herrian badugu arrobirik futbol gaelikoarako?
Hasi behar gara, sortzen. Azkenean, ze bat urte dramatxagu? Bost urte edo?
Bai.
Gutxi gora bera.
Bai.
Ta, azten ari gara. Orduan, behar ditugu, ba, jokalari asko, hau errealitate bat sortzeko. Ta, beno, nik uste dut, aldela, eta gainera, koño, polita dela, be, jutea, ez dakit, Irlandara, edo nora, azkenengo mundialo izan zen Galizian, adibidez. Ta, ostia, ere... Hori, pila jende, munduko leku guztietatik etorriak, eta ostia.
Nola erakarriko dugu mailara jokalari bat futbol gaelikoa egitera?
Uste dut, jendea saiatzen bagara, oso divertidoa, eta oso polita da. Uste dute bakarriko... saio bat eta jendea
ikustera, ezta? Eta
bai,
engantzatuta geratuko
bai,
dira.
Hori da.
Niri gertatu zitzaidan. Orain dela hamar urte hor. Eta oraindik jarretzen dut. Orduan. Engantza.
Bai, nik bezala.
Bada gure Bilbo hiriaren partez esan behar, entzule, Etxebarria parkean zapatua goizetan elkartuko zaizkigu futbol gaelikoaren partaideak, eta bestela ere, ba, etorri euskaltegi da Donald O'Brien areke gonbidatuko gaitu ba, parte hartzera. Urrengo entrenamendua beraz, larun bat honetan, maiara?
Hori da.
Mikel, zu oraindik ere lesioa osatzen?
Bai, ea anuiz arte, baina...
Eta partidarik baduzuela agendan partidaren bat?
Uste dut hilabete honetan daukagu Zaragozan neskak. Orduan, bai.
Ba, Zaragozan asko gozatu.
Oso ondo, eskerrik asko.
Eta mi esker bikote, segidu futbolea, errugbia eta eskubaloi eta voleibolarekin batera, korrika handiak egiten eta gol asko sartzen.
Eskerrik asko.
Ikusi behar da, eh? Nik rekomendatzen dut guzti dahi, ikustea YouTube-en edo non, no, ikustea eta gustatzen bazaie, etortzea probatxera.
Mikel, orain esan egia, zer da hobeto partida edo partidaren ostean gertatzen den giroa?
Ostekoa, beti. Gainera hemen, el tercer tiempo hori esaten dana egiten dugu, pero religiosamente.
Baiera, bai, ezta?
Bai.
Ba, biba zuek. Biba Irlanda, biba Brasil, biba Euskal Herria, eta gora futbol gaeliko.
Gora futbol gaeliko.
Bai, bai, bai. Egun zentian tabernak izterakoan, etxera nindoa da.
eta biba sinergia eta loturen ederra Euskal Herria, Irlanda, zubia jada, eraikia. Hau dira, bizardunak taldekoak, zein McGowan's Basket Paddies izeneko kanta. Eta bai, zein McGowan's eskeinia. Zein eta zein McGowan's bada. Ingarraterran jaio zen irlandar jatorriko musikari monstrua. Folk talde handien gidaria, The Pogues taldeko alma mater bihotz mina.
Agur! Naia golfi ez da, jetakauan basketbadiz, Irlanda Nafarroa, zanela da borroka, kolbe jeda tuteran, irekizazu whisky. Eta hore lehoiak miauka nazioaren eraikuntza. Erresuma futbolzelaia da orain gure buruak baloia.
Musika bailongo honekin batera aurrera egin eta bada gure programaren beste bitxi bat, harri bitxia eskeiniko, gainera bikoteka etortzen zaiguna, hoek ez dakit ba, whiskya maite izango duten dantza seguru. Izan ere, aerobikeko irakasleak ditugu eta futbol gaelikoa zein bestelako futbol batzuk ere hartu dituzte gaurkoan izpide. Aitzakiak behar dituzte beti ere, bestela flying free ibiliko eta hau dira aerobikeko irakasleak A8aren bestaldetik gaurkoan be presente, potente, Iker Gurrutxaga eta Jon Garate.
Bueno, azte honetan Bilbo aldean bisita izan da. Bilbo aldean bisitari izan da. Eta pozik itzuli da. Jon Garate, kaixo Jon.
Haupa.
Arratxaldeon.
Txaldeon.
Zer, pozik, Bilbo aldeko irtena horretan.
Pozik, garaipen sendoa. Sendoa. Aurkari zuzen baten aurka.
Amezketako magoarena.
Bai.
Horrela ditu bertzei, bez?
Bueno, mago bastak.
Amezketako Harry Potter.
Amezketako Harry Potter.
Aurrako ez da kiditza eta gile ginen da.
Bai, bai.
Kuiditz, kuiditz, barkatu.
Bai. Pilota bere marita, kasu honetan esku magikoarekin ukitu eta
magia.
Magia.
Vale. Jendez mokuru ez da? Pilota lagua.
Bai.
Igan arratsaldu bat izateko?
Bai, bai.
Ez zen aldeteken partidarek izango? Larumatean?
Ez, larumatean. Ez, larumatean? Bai, larumatean. Bai, larumatean. Sí, bai. Labak eta larumatean.
Zagin zuen aldetekak?
Gabazi. Realak, Atletikek eta Osasunak.
Ezin bere horretan utzi gizonak.
Hirurek irabazi.
Zona.
Ez, deigarria delako, eta emakumezkoetan ere, Alabesek, Realak eta Atletikek irabazi.
Eina, Eibarrek zer egin zen?
Eibarrek berdin du, bana, Zaragozaren aurka.
Alabesek irabazi, eta Alabesek utzi zuen postale derra.
Bai, postala, zerratik?
Zaldu zikusi. Bilali horreta guri di.
Ah, bai, bai, kusi, bai, bizarrarekin.
Bizarrarekin.
Bai, bigarren maian, polik, Eibar, denengo eta Alabes bigarren. Xeke.
Egera?
Oso.
Futbola.
Futbola.
Futbola, futbola da.
Futbola, futbola da. Ahi, ahi.
Zemaz futbol mota ezagutzen dituzu?
Futbola gurea, bueno, gurea.
Gurea. Asi gara, sokerra. Sokerra.
Guk ezagutzen
Kaltxo, duguna.
Kaltxoa. Futbol amerikarra. Eta, futbol, bueno, areto futbola hori beste ban. Tekit,
bai?
Beste mota, ez? Areto futbola.
Ondartza futbola.
Ondartza futbola.
Futboleia.
Futboleia.
Jo,
Ah,
bai, asian ez alda oso oso bogakoa.
Bai, bai. Pimpona, bai, pimpona ere bai futbol, menxikori ez da futbola, ez?
Ah, ping-pong futboleko
ere bago? Hankarekin ibiltzen dira futbolean.
Foot-pong.
Fuiosa ping-ponean. Zein hori zen,
foot-pong. Foot-pong, bukaz bat gado. Foot-pong.
Foot-pong, venga.
Foot-pong.
Foot-pong. Baina, bueno, egia da, nik ez diotela zentzurik hartzen. Adiz, futbol amerikarra, zergatik zen dira, futbol, ez ba dute fut erabiltzen. Bueno, feratzen dute, baina...
Ah.
Gien eskuekin egiten, da.
Ja, eta futbol gaelikoa eskuekin egiten da baita ere. Eta rugbyaren tankera du. Me futbol gaelikoa da. Bueno, zentzurik baduen edo ez, hori jakin egin behar. 1800 da, 1987an hartu zelako forma, eta 1857tik egiten den kirola delako. Bueno,
zeintzen goen lehenago, ja, bueno.
No, no.
Baina beste izan bagarri ez.
Eta,
beste izan bagarri. Futbol, hankari ez.
Eta australiar futbol ere hor dago. Hibrido bitxiagoa, errugbia eta futbol amerikarraren arteko hibrido bitxi bat. Nah. 1800 eta 1959tik egiten dena. Esan nahi dut, guztiak ere kultura anglosaxoi edo zeltiarretatik edo datozen kirolak.
Ja.
Begira.
Begira.
Nola jenen gauzak? Zuk ezakit jokatu zuelolako futbol bitxiren batean.
Ni futbola. Futbola, areto futbola.
Futbolin gizakiarra. Gizaki futbola. Zara jarri inezolako lerdoaren egiten?
Eta rugbia, baina hori ez da futbola. Futbola berikarra.
Bueno, rugbia nahi aritu zara.
Aritu, probatu, aritu ez. Probatu.
Ikurtzak izango zara.
Bueno, azkarra nintzen, Txikia baino. Tita.
Ba, begirari naiz, eta... Ba, futbol gaelikoa, futbol ezagutzen dugu futbol baino lehen nagoti dator.
Bai.
Bai. Begira.
Ba,
hori da, bai, bai. Hortik komendator futbol, zuk esatu ez duen kure futbola.
Bueno, estatu bat berreka, akaso, arrazoi izango dute orduan,
Ah.
Soker izango da gurea.
Zergatik gote den soker hori ez dut inoiz jaken.
Ja, nik ere ez.
Euskalo.
Baina, bueno.
zer zan errizun? Alare futboleko modalitate bitxiena Bizkaian gaudenez eta Bilbo hiri erratean gaudenez espairi gabe, nik ezagutzen dudana, Lekeitiokoa da.
Lekeitioko futbola?
Ei.
Zertu ba?
Futbol.
Futbol.
Kano. Sexenarekin egiten dut delako.
Abai?
Bai.
Austenun.
Ba, egiten zuten, behintzat ez dakit horrendik egiten duten.
Futbola. Futbola.
Egiten zuten festetan, kuarrelien harteko txapelketa, areto futboleko neurriko esango dugu kantxa batean, eta tartean xixena.
Xixena, bai, bakia ez, txikio.
Bai.
Gran prisen estilora.
Bai, bai, futbolek jokatzen.
Bai, ondo.
Naiko bitxia.
Gaur egun ja, ez dakit, oin onartu izango zen ez, animalien erabilaren gati.
Fuh, lekeitean antzarrak endo zuten, bai. Pentsaten dut, xixena ere kenduko zuten, la.
Espero.
Ez?
Bai.
Baina oso bitxia zen irudia,
Bai, a ber, divertigarria
izangoa, ez baina. Zer, izkin egin jokalari bati, eta uretara salto egin behar, xexenak salto ez harrapatzeko, baina xexenak zuretzatik uretara, kaso.
Gaixua.
Ez, gaixua, bai, azpian harrapatze baldin bazizun, ba, esango dizu, zentzen gaixua hor.
Ja, baina guk gaitasuna dugu bintzat ateratzeko horti.
Arke, bai?
Xexenak...
Badakit igerian.
Igerian, bai, baina, ostra.
Ta ondo gainera,
Ondo
gainera. Baita, basaurtek ere.
Beste agonia puntu batean da, izagoa.
Bueno, agonia, bueno, so, ni futbolean edo balei batekin ez dezeren zakurra pozik jartzen da.
Zakurra, bai, baina behia ez dezen ez dituzte poz-pozi da hoenik.
Hor bada, bazen bide bat. Bere garaian, xexen bat futbolean jokatzen bera bakarrik.
Bera bakarrik bada bakarrik. Ondo, baina inguruan baditu egun pertsona gizajoaren egiten mozkorra edo, bueno, mozkorra gabe ere. Ba.
Mozkorra balira hobeto pasako luke.
Ba, igual.
Gauratik egin hau eramango lituzke. Baina, bueno, guk bentsat, ez? Futboleko hainbeste zera hau dena. Futbol edo hanka, nola zango litzateke, hanka baloia.
Hanka baloia.
Karo, saski baloia, esku baloia baldu bada, hanka baloia izango da ez?
Ez, saski baloia eta esku baloia. Esku baloia.
Saski baloia, ah. Esku baloia baldu bada ez?
Ah, bai, bai.
Hanka baloia, ez amarko luke euskaraz?
Hanka baloia.
Eta zerratik erabiltzen dugu futbol.
Bagizu Euskal Herrian gero eta, magia da, saskiboloia eta eskoloia ere, Euskal Herrian gero eta anglizismo gehiago erabiltzen ari gara.
Claro.
Batez ere txekindu laritzen eta pia guztien zaie, Basque Country, Itzulia Basque Country eta horrelakoa jartzea eta...
Bai,
bai. Horrelako, ez dakit.
Ez dakit.
Modan dago. Txo,
bai, bai. Ez
dakit, eragin iku baduen
horrek. Bilbao Exhibition Center.
Baita ere. Batez ere Bilbon, eh?
Bai, egin hori esan zuela eta horregatik esan dut. Bueno, ez, txan-txan-txan-txan aparte, bueno, ma... Hor, behira, Ankabaloia, dituko dugu mendek aurrera?
Dituko dugu, Ankabaloia.
Hemen bentsatu.
Eh?
Hemen.
Venga,
Ankabaloia. Hemen aurrera Ankabaloia ari buruz arituko gara.
Vale.
Ea zer esaten duten futbol gaelikokoek. Ankabaloi gaelikoa, oso arraroa geratzen da Ankabaloi gaelikoa, eskuarek jokatzen bada?
Bai, eta Bilboko Ankabaloia? Nola dago?
Hortxe galdera.
Eh?
Hortxe galdera.
Aerobizitu irakasle batekin maiten mindu nintzen. Nola maiten mindu ere, orain ditxoraturik annauka. Ura gizon ederra, ura gizon perfektoa besazuztar.
Bai, hori galdera nik ez dute erantzungo, hori entzuleek beren buru garunetan izan dezatela erantzuna. Eta guke salto txikia, eta aerobikeko irakaslei agur txikia egin, eta bagoaz beste kontu batera. Izan ere, Garoa Martinezek balentria egin du. Europako txapelketan, Armenian jokatuan, eta 64 kilo baino gutxiagoko kategorian, errekorra egin bermeotarrak. 112 kilo altzatu baititu, alterofilian ari gara. Hementxe, Euskal Herriko kirolarien markak, Euskal Herria Kirolak elkartearen eskutik.
Audio Jungle. Audio Jungle.
Euskal Herria Kirola elkartearen eskutik. Kirol markak. Garoa Martinezek marka berria ezarri du Europako txapelketan. Bermeotarrak 112 kilo altxatu ditu eta errekor berria ezarri du bi denboratan. 64 kilo baino gutxiagoko kategorian. Alterofilian ari gara. Eta Garoa Martinezek 8. postua eskuratu du Erebanen, Armenian jokatu den Europako alterofilia txapelketan. 64 kilo baino gutxiagoko kategorian bermeotarrak 90 kilo altxatu ditu kolpe batean. Eta 112 kilo berriz, bi kolpetan. Eta errekorra hobetu du horrela. Guztira, 202 kilo altxatu baititu. Europako txapelketa Parisko 2024ko Jokoar Olimpikoetarako sailkatzeko baliagarriak diren 7 lehiaketetatik bigarrena da. 2023 eta 2024ko Europako txapelketak, 2022-2023ko munduko txapelketak, 2024ko Apirileko munduko kopa eta 2023ko Grand Prix lehenengo eta bigarren txapelketak dira 2024ko Jokoetarako puntuak ematen dituztenak. Garoa Martinezen helburua argi geratu zen 2021ean Moskun jokatutako Europako txapelketan 14. izan zenean. Arrezkeroztik, xede garbia jarri zion bere buruari goi mailan hobetzen jarraitzea. Bere balio erakusteko eta hala egiten ari da, izan ere 2022an, oraingoan Tiranan, Albanian, berriz ere arratzale pozgarria eman zigun eta Europako 8. postua lortu zuen. Abiadan. 14. postua bi denboratan eta 10. postua guztizko olimpikoa izena duen alakose modalidadean eta sailkapen orokorrean. Egunotan ordea beste kapitulu bat idatzi du bere kirole ibilbidean urrezko letretakoa. Orain arteko marka gainditu ditu eta 8. amaitu du. Nurai Gungorte turkiarrak irabazitako Europako txapelketan. Garoak B multzoko lehen postua lortu zuen. Emaitzak oso onak izan zituen, baina A multzoko emaitzei itzaron behar izan zien txapelketako azken postua jakiteko. Garoak batzekien, 10. izango zela gutxienez, baina A taldearen emanaldiaren ondoren beste bi postu igo zituen. Eta 8. Europako txapelketa honetan. Kirola beti egonda Garoa Martinezen bizitzan. 1987an Bermeon jaiotako kirolariak judoa, eskubaloi eta gimnasia ritmikoarekin probatu zuen urteetan. Eta Gasteizera iritsi zenean crossfita ezagutu ere, tartean alterofilia mundura murgildu. Ahalegin handiarekin entrenamenduak eta lan arloa uztartuta, emaitzak iristen hasi ziren eta bermeotarra egun estatu mailan nabarmentzen hasia da. Ondoren, nazioarteko itzorduak ere iritzi zaizkio. Bere nazioarteko lehen esperientzia absolutu garrantzitsua lehen aipatutako munduko Eurokopa, Europako txapelketa izan zen, eta bertan 14. bukatu zuen 182 kilo altzatuta. Guztizko olimpikoan, 82 abiada modalidadean eta 102 denborata modalidadean. Urte bete geroago 2022an, abiada izeneko modalidadean bere marka pertsonala erdietzi zuen 90 kilo, eta bere fetitzea den 2 denboratan 105 kilo lortu zituen, guztira 185. Eta oraingoan Armenian 8. postua eskuratuta, hartu apunteak. 84 kiloko gutxiagotzeko kategorian gure bermeotar handiak 90 kilo kolpe batean altzatu ditu, 112 bi kolpetan eta 202 kilo guztizko altzatze horretan. Urte ziurte hobetzen ari zaigu, Garoa Martizen Martinez, eta hortze numeroek islatzen dute bere progresioa. Bibazu Garoa, etorkizuna zure zain dago. Eta biba, Garoa Martinezen balentriak eta segi dezala bada, kiloak eta kiloak pilatzen, altzatzen, markak hausten. Oraindik ere, bada luze izango etorkizune, kirolan lotua bera. Eta Garoa Martinezen balentriatik oraingoan, bada gure beste kolaboratzaile handi baten diskursora pasatuko. Izan ere futbola eta frontoia bereak dira, piloten jauna dugu orain gerturatzen ari zaiguna. Bera da Bittor Beasko Etxea. Eta ekarriko digu ekarri ere, astean gertatutako kronika luze handi betea. Pilota eta futbola. Bittor Beasko Etxea.
No musaurea, federi zarka, refugium pecatorum, consolatris afflictorum, auxilium cristianorum.
Ogeita beraz minutu jokoan, Carlos Tartiren, Obiedok di, golak ogegar minutuan oli...
Zer modu zentzule, finko gure tarteari atletikekin hasi, gauzak oso ondo, emaitz paregabekoak, Championseko talde baten bezalakoak, UEFA-tik oso gertu Balberderen taldea, baina azken txampan eutxi beharra geratzen da, eta ez hori bakarrik, baizik eta alegindu zailkapeneko 5. tokia eskuratzen, UEFA-n aritzeko urrengo denboraldian. Lanak ondo bete bituzte zurigorriek, baina urrengo astean berriz beste 3 neurketa, hauek nahiko gogorra gainera. Ostegun hontan, Mendilibarrek zuzendutako Sevilla dator katedralera. Oso arro gainera, Manchester United UEFA-tik kanpo utzita gero, 3-0 irabazi ondoren Pizjuanen. Ligan B, Andaluziarrek partiduak irabazten, eta talde sendo bat aurkitzeko arriskua izango du Atletikek, eta neurri hoberena eman beharko du garaipena lortzeko. Taldeari dagokionez, Muniain arazoekin jarraitzen, eta Bezgak ezin izango du San Mamesen egoterik txartelak direlata. Ikusi behar orduan, ze bikote ateratzen duen Balberdek, Zelai erdian. Dani Garcia, Ander Herrera eta Sanzet aukera haundienetarikoekin. Partidu gaueko 10:00 izango da, eta adi, ze gero aste bat geroago berriro datozkigu Bilbora Sevillako beste taldea, Betis, eta Liga Profesionalak gaueko 10:00 ordu berbera ezarri dio partiduari, eta Atletikeko zuzendariek kesa azaldu dute, ulertuz, zaleentzako eta taldearentzat kaltea handia ekarri dezalakoan. Hori dela eta Atletik web ofizialaren bidez zaleen zintzotasuna eskatzen dabil, sarrera eder bat izateko eta garaipenaren bidea erresteko alden neurrian. Eta guazen orain pilotari begiradatxo bat ematen, eskuz banakakoan, Lasso Altunaren arteko neurketa espero baino desorekatuagoa izan zen, oso errek Altunak irabazi, 22 eta 9. Neurketa hasikeran Laso txapeldunak abentailatxo hartu zuen 5-2, baina hortik aurrera guztiz aldatu zen giroia. Esan bakarrekoa, Altunak 16 tantu egin zitunela eta Laso ezinean ez dabil fin Nafarra, binakakoan justu amaitu eta ikuspegia ez da argia une honetan aurtengo buruz burukoan distiratzu ibiltzeko. Baina oraindik geratzen zaio denpora bidea zuzentzeko. Asteburu ontarako karteldegia hauze, eskuz banakakoari dagokionez. Larun batean Laso Elezkanon aurka Labriten, Laso kirabazi beharra bai edo bai bizirik nahi badu jarraitu. Eta igandean Astelenan Altuna Elordi, Azpekoen arteko leia, Altuna favorito, baina kontuz bizkaitarrekin binakako txapela eskuratu ostean, eta urrutiko etxeari errez irabazita. B multxoan gogoratu pilotarekin amaitzeko, Dario Herriozarra zailkatuta dagola final erdietarako Eskurriari irabazita gero.
Met my love by the gasworks wall, dreamed the dream by the
Saint Patrick Lizak McGowan dugu kantari.
I kiss my girl,
The Pogues taldea gurean.
Early old town,
Dirty Old Town izeneko kanta gari bateko Bilbo eta ai, horreke itzutasun da baltz kontuak. Zein Patrickek ez zuen ez irabaziko Mr. Universo lehiaketarik, baina musika sale askoren bihotz mintzak bai pitzatu zituen bere musikak. Folk doinu. Hau izan da futbol gaelikoa. Elkartu ditugu Irlanda, Euskal Herria, edo bizardunak eta Nafarroa. Donald O'Brien gurean euskaraz eta euskara bete elegantean aritu zaigun irlandar jatorriko gizona entrenatzailea eta Bilboko futbol gaeliko taldeko gidaria. Era berean Maiara Marz izan dugu. Brasildarra bai, baina gurean be, gurean eta guretik eta futbol gaelikoko jokalaria. Berarekin batera izan dugu Mikel Estebanez bebai, hau be, Bilboko futbol gaelikoko partaidea. Aerobikeko irakasleak Iker Urrutzaga Jon Garate ere bertaratu zaizkigu futbola aletzen, edo futbolak. Eta Euskal Herriak Kirolak elkartearen eskutik heldu zaigu beste kirolari handi baten marka. Honakoa, halterofilia izan dugu. Eta Bitor Beaskoetxeak bere kronikak ekarri. Ezin ahaztu, Maite Sarasola Izazelaiaren hasierako agurra. Oraintze zain daukagun bukaerako ere, berea izango da. Hau izan da Kirol, ez Kirol. Datorren astean, Kings eta Queens League. Eta ez gara monarkia zari.
I kissed my girl
by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Urrengo kirol saioan erregerreginen ligan, ekartzea tokatzen da, ai baina horren ariran. Bitalde bi genero roi, denentzat ez da kabidan, ta monarkiaren baitan, futbola ere iten ari dan. Beraz bada zer hausnartu, egoera horri begiran, urrengo astera arte, bibazu entzule biban. Urrengo astera arte, bibazu entzule biban, gozazazue asteaz, alduzuen neurrira.